Galerie, kina a divadla se dnes kvůli epidemii koronaviru opět uzavřely. Je 12. října, posloucháte Český rozhlas, stanici Vltavu a právě začíná pořad Art Café. Tentokrát o cyklu uměleckých projektů, na které se ale můžete jít podívat i tento měsíc. Pořádají se totiž v otevřené krajině. Řeč je o šňůře uměleckých intervencí, které pod názvem Cirkulum 2020 pořádá platforma Neolokátor, a to ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy jako součást programu Umění pro město. Cirkulum je zaměřeno a pořádá se ve specifických lokalitách, které nejsou ani městem, ani otevřenou krajinou. Už od léta se na místech na periferii Prahy odehrávají pod vedením umělců setkání, při kterých mohou příchozí spatřit třeba divočinu v okolí rybníků v Dolních Počernicích nebo vstyčování megalitické stavby z dálničních svodidel na Ládví. Pro specifický zážitek při umělecké akci zaměřené na průzkum konkrétní polopřírodní lokality a našich vztahu k přírodě, domovu a komunitě, můžete jít do konce roku ještě několikrát, a to na více míst. Proč dali tento druh programu dohromady a jaký druh napojení na prostředí zažívají oni sami? O tom dnes budou v Art Café mluvit kurátoři projektu Jan Trejbal za platformu Neolokátor a Maria Foltínová z Galerie hlavního města Prahy. Telefonovat budeme taky urbanistce Idě Chuchlíkové, která veřejnosti zdůraznila existenci vyšlapaných cestiček k částečně rekultivované skládce v Motole, a tak i kauzu tohoto místa a pár zapadnutých pražských příběhů. Pouštět si dnes budeme hudební výběr Anny Rybanské, zaměřený na aktuální novinky. No a tou první je Ashes z nového alba americké experimentátorky a písničkářky Alexandry Drewchin aka Earth Eater. A to vyšlo na začátku října a písně na něm spojuje bájný motiv nebo bontiv bájného ptáka Fénixe, který se stal i podkladem pro vytvoření coveru alba, na němž je ona sama znázorněná jako démonická okřídlená bytost šlehající plameny. To nám vzkazuje dnešní hudební dramaturgině Anna Rybanská a my už si teďka pustíme Ashes od Earth Eater. Tak to byly Airborne Ashes od Earth Eater, je to trochu takový anglický hlavolam na začátek. Každopádně to byla písničkářka, která se civilním jmenuje Alexandra Drewchin, ale my už tady teďka máme Jana Trejbala z platformy Neolokátor a Marii Foltínovou z Galerie hlavního města Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jednoduchá otázka na úvod. Proč chodit za uměleckými intervencemi na okraj města, kde se vlastně stýká město s přírodou? V čem jsou zajímavá takováhle hraniční místa?
Tak já si myslím, že jsme vybrali pro Cirkulum, ten projekt 2020, několik periferních oblastí, které mají vždycky nějakou intenzivní charakteristiku. Je to možná vesnické prostředí, nebo je to vlastně hodně přírodní krajina. Možná, že můžeme rovnou říct, kde se ten projekt v současné chvíli odehrává, kde můžou posluchači narazit na takové bílé buňky s nápisem Umělecko-výzkumné pracoviště Galerie hlavního města Prahy. A jedná se právě o Satelice, což vlastně je taková oblast spolu s přírodním rázem, hodně venkovským. A dále můžou narazit na další buňku v oblasti Dolních Počernic, což je vlastně zase takový jakoby přírodní park, táhnoucí se podél vlastně potoka Rokytka, nebo vrch Ládví, druhý nejvyšší kopec v Praze, kde prostě jsou staré prehistorické buližníky, skaliska, močály, takové hodně taková vlastně čistá příroda. A potom jsou tady takové speciální lokality, jako je třeba bývalá motolská skládka nedaleko nemocnice v Motole, kde pracují právě také umělci na místě, nebo areál, ten je teda ale uzavřený, zámečku v Komořanech, což je vlastně centrální předpovědní pracoviště ČHMU, Českého hydrometeorologického ústavu. A tyto krajní polohy právě mají velmi často svoje kouzlo. Věnoval se tomu Jiří Sádlo, je tam ten pojem nové divočiny, zarůstání. A ty periferie, ať už jsou to vnitřní nebo vnější, mají skutečně v dnešní době co nabídnout právě, ať už umělcům nebo kolem jdoucím.
Takže každá ta lokalita je vlastně zajímavá něčím trošku jiným. Vy jste nejspíš svůj projekt Cirkulum 2020 naplánovali už předtím, než vypukla epidemie koronaviru, i když teď působí jako něco, s čím Galerie hlavního města Prahy vyrukovala i vzhledem kvůli situaci, ve které se do uzavřených prostor nechodí. S jakým úmyslem ten program vznikal?
Já se trošičku vrátím už do roku 2017, kdy hlavní město Praha deklarovalo ve svých strategických plánech a i tedy prakticky svoji snahu podpořit současné umění ve veřejném prostoru. Vznikl takzvaný program 2% na umění ve veřejném prostoru, který se během dvouletého zkušebního období transformoval do dnešního programu Umění pro město. Hlavním cílem tohoto programu je podpořit té trvalé intervence, trvalá umělecká díla ve veřejném prostoru. Ale jelikož vždy zbudovat opravdu jako nějaký monument nebo trvalé umělecké dílo je proces na roky, tak jsme se snažili i s pomocí Komise pro umění ve veřejném prostoru Radě hlavního města Prahy předložit záměr na to, aby uvolnila z těchto financí, které byly tedy rezervovány na ta trvalá díla, zároveň aby uvolnila finanční prostředky na dočasná díla, na konání festivalů, na možnost prostě pro veřejnost připravit umělecká díla ve veřejném prostoru s nějakým krátkodobým horizontem, pouze dočasná nebo opravdu efemérní. Což se podařilo právě počátkem roku 2020. A jedním z těch částí toho festivalu nebo spíš jakoby projektového programu na ten rok 2020 bylo Cirkulum, kde jsme nechtěli cílit na centrum města, které bylo zahlceno turismem a je zde velký fokus všech možných dalších aktivit a uměleckých uskupení, festivalů jiných. Takže jsme se snažili se soustředit na ten prstenec kolem centra. Takže anotace toho projektu byla Cirkula, místa v okolí, místa na nějakých periferiích nebo na těch přidruženém prstenci k hlavnímu tomu centrálnímu městu Praze. Ale díky koronaviru nebo kvůli koronaviru, těžko říct, jsme vlastně byli nuceni trošku opustit ta centrální místa v okrajových čtvrtích, protože vlastně v době pandemie a uzavření úřadu jsme nebyli schopni to zkrátka připravit. Ať už s úředníky, se všemi. A v té fázi vlastně došlo ke spojení s platformou Neolokátor, kde už tedy je několik let jakýsi výzkumný projekt a vyhledávání těch míst, nemíst v divočině a vznikl nápad tedy to Cirkulum pro letošní rok, v kterém už na jaře jsme vlastně netušili, jak se bude situace vyvíjet, nám umožňoval pracovat s umělci v divočině mimo centrum, mimo tedy velké zhluky lidí a vytvořili jsme tedy program Cirkulum 2020 s fokusem právě na tato místa, na tyto lokality, které jsou přírodními lokalitami hlavního města Prahy.
A do té druhé části kalendáře vám přímo zasáhla ta druhá vlna, takže...
Ale to už v podstatě nás neohrožuje jakoby v naplňování toho programu, ano. Co nám to vlastně znemožnilo, bylo konání mnohých doprovodných pořadů, které teďka vlastně byly připravovány. Plánovaná byla linka Umbus, která by návštěvníky vlastně svážela exkurzně, protože ty lokality jsou vzdálené, takže zvát tam lidi na prohlídku je složité, takže jsme měli naplánováno, že bude jezdit linka Umbus, kde návštěvníci, diváci, zájemci s lektory, edukátory a zároveň s kurátory a umělci budou navštěvovat ony lokality, že se to projede jakožto nedělní výlet, několika hodinový a budeme společně navštěvovat, obdivovat tato místa, včetně tedy těch uměleckých intervencí a instalací, které tam vznikají.
Je vlastně docela zajímavé, že ty buňky nebo ty místa, na kterých se v současné chvíli pohybují právě architekti a výtvarníci, mají dohromady asi 120 kilometrů. Takže skutečně je to velký takový okruh a je to vlastně taková právě akce vhodná třeba pro elektrobus nebo autobus.
Rozumím. Já jsem to v začátku trochu zjednodušila na ty umělce, ale jak říkáte, jsou do toho zapojení i architekti, urbanisté a tak dál, básníci, environmentalisté, lidé, kteří se zabývají různými věcmi nebo několika věcmi zaraz. Jak to vlastně vzniklo? Vy už jste tady naznačil, ve kterých lokalitách se to zhruba odehrává. Jak to vlastně vznikalo? Bylo to tak, že jste pro ty lokality hledali umělce nebo naopak ti lidé přicházeli vlastně s tím, ve kterých lokalitách budou vlastně intervenovat? Jak to přesně bylo?
Tak my jsme pro každou lokalitu připravili výzvu, otevřenou výzvu na návrh, na ideu konání toho uměleckého výzkumu. Umělci měli poměrně, byla to krátká doba té výzvy, proto jsme od umělců či účastníků té výzvy nechtěli přímo konkrétní návrh, ale chtěli jsme od nich ideu, jakým způsobem oni budou ten výzkum konat, co tam vlastně k čemu chtějí dojít, co si tam chtějí na tom místě vyzkoušet, proto vlastně dostali k dispozici ty ubikace, ubikační buňky, které mohou využít jako ateliér nebo jako sklad materiálu, případně mohli to využít přes leto jako vlastní obydlí, prostě observatoř, to už bylo ryze na nich. Ale výběr těch umělců byl prostě na základě výzvy, předložili své návrhy a odborná komise, složená také z multidisciplinárních různých odborníků a vědců a zároveň teda kurátorů a odborníků na umělecké disciplíny, tak tato komise vybrala projekty, které se na tom místě nyní tedy konají a vybrala tedy ty umělce, které tam konají. Takže každý umělec předložil svůj návrh, kde třeba případně měl i konání nějakých sociálních intervencí, akcí, pořádání setkání a teď vlastně naplňují to, k čemu se zavázali v rámci toho svého projektu.
Možná k tomu jenom doplním, že právě ta komise dávala určitým způsobem důraz právě na to, aby tam byl vlastně ten kontext, aby ty návrhy, ty ideje, s kterými právě přicházejí, ty zájemci přicházeli, tak aby vlastně nějakým způsobem nebyly, nebo většinou nebyly lehce přenositelné nebo aplikovatelné vlastně na jinou lokalitu, ale co třeba mě bylo sympatické, že právě to bylo v rámci těch přesných, že se umělci hlásili na ty přesně definovaná místa a ten kontext tam hrál poměrně zásadní roli.
Mm-hmm. Hlásilo se hodně umělců, nebo byly některé lokality, kde byl jako nějaký větší přetlak?
I vzhledem tomu, že ta lhůta na podání té ideje byla poměrně krátká, také se vlastně do toho termínu odevzdávání přihlášek dostalo postupně uvolňování, takže umělci samozřejmě řešili i některé zase praktické záležitosti, jak třeba uzavřít svá studia, zkrátka nebylo to jednoduché období. Řekli bychom, že těch návrhů se nesešlo tak velké množství, jak jsme očekávali, což asi jsme překládali tomu, že ta doba na podání návrhu byla krátká, ale zároveň se sešlo dostatečně zajímavých návrhů, abychom některé vybrali. Pro dvě lokality jsme nakonec nevybrali ty rezidenty nebo účastníky nebo umělce. To byla lokalita Bílá Hora, kterou jsme vyhlásili jako studentskou soutěž a to si zrovna myslíme, že tedy tam ta složitá situace v létě přispěla k tomu, že tam ta účast studentů nebyla tak silná a nesešly se kvalitní návrhy na to, aby se to realizovalo. A pak lokalita Suchdol, kde jsme došli k názoru, že jsme možná úplně nedobře vysvětlili to území a ty návrhy, které tam byly, také nebyly dostatečně odpovídající. Takže lokalita Suchdol se nyní bude připravovat další výzva a jako hodláme pokračovat i s výhledem do příštího roku.
Co se, z čeho jste zatím měli největší zážitek? Protože ono už se vlastně toho dost odehrálo. Byste měli vybrat třeba každý jednu. Může to být jedna ta konkrétní intervence nebo třeba jenom moment během ní, co se vám tak jako vybaví, z čeho máte největší radost?
Já musím říct, že nebudu příliš pátrat v paměti, protože ještě mám u sebe v ateliéru kalhoty, které jsou úplně od bahna.
A musím ze včera. Říct,
ze včera. To znamená, že jsem poslední vlastně dva dny strávil právě na Motolské skládce, což je naprosto úžasná lokalita s poměrně dost takovým krutým příběhem kde právě nejenom Ida Chuchlíková, kterou uslyšíme, ale i Konrad Armstrong společně s Viktorem Valáškem a i Martin Z, vlastně ve třech umělcích, nebo vlastně ve čtyřech umělcích, tam právě jako tvoří a ta možnost třeba právě těm umělcům tam pomáhat z hlediska právě toho produkčního týmu byla velmi zajímavá a ten určitý syrový zážitek, který člověk může zažít, dejme tomu 5 minut pěšky od konečné metra, si myslím, že stojí za to a budou právě mít i posluchači nebo zájemci v rámci kalendáře těch akcí i třeba možnost právě v listopadu a v prosinci ještě se třeba tam zastavit a vlastně pochopit, co třeba je ta vnitřní periferie nebo o čem vlastně to je.
Mm-hmm. Za malou chvíli ještě po písničce to tedy ještě v úplnosti popíše urbanistka Ida Chuchlíková. Zeptám se ještě na druhý program nebo druhou část programu, která se včera odehrávala v Dolních Počernicích u rybníků Matěňák a Pískovna, kde environmentalista a básník Luděk Čertík vedl dokonce workshop pro dospělé a pro děti. Dalo by se nějak trochu ještě přesněji přiblížit, o čem byl tenhle ten včerejší program?
Tak ten včerejší program to byl jeden z posledních doprovodných pořadů, které organizovala jedna z účast umělkyň a ta právě si k vykonávání toho svého projektu přizvala řadu odborníků. Já jenom ještě chci říct, že všechny ty programy a projekty a vybrané výzvy, ty vůbec, co se nám sešly v soutěži, si můžou diváci najít na našich stránkách Umění pro město UM2020, kde je to vše vlastně zveřejněno a je tam možné se seznámit i s těmi programy, které už proběhly, takže máme tam fotodokumentaci, píší umělci svůj blog a vlastně je možné neustále sledovat naši činnost.
Dá se říct, že právě Lucie Frýšová včera s Luďkem Čertíkem, což je právě zajímavé, že to je přírodovědec, je to právě jakoby, není to umělec, je tam ta vlastně spolupráce transdisciplinární, tak tam vlastně dochází v rámci projektu, který se jmenuje Klidně můžeš zavřít oči, tak právě dochází k odkrývání jednotlivých vrstev prostřednictvím osobního střetu s krajinou, lidmi a místní kulturou. To znamená, že vlastně se to stává to její místo toho působiště, takovou experimentální laboratoří, kde vlastně ta autorka zkoumá nejenom ty sociální vztahy, ale právě díky tomu, že pracuje i s pecí a s výpalem, s keramikou, tak vlastně zkoumá i dokonce ten místní přírodní materiál, což je teda konkrétně kvalitní dolnopočernický jíl.
Mm-hmm. Tak možná to teď poslouchají někteří, kteří mají zkušenost ze včerejška s kvalitním dolnopočernickým jílem. My se vrátíme k tématu hned po písničce, která bude tentokrát od Croatian Amor a Scandinavian Star. S novým EPčkem a novou spoluprácí přišel dánský producent Loke Rachbeck, vystupující pod nickem Croatian Amor. Spolu s producentem Scandinavian Star vytvořili 5 tracků, ve kterých si hrají s rytmickými ornamenty a jemnými vokály, které se v určitém směru náladou blíží tvorbě legendárnímu Borealovi. EPčko nazvali Two Autumns a my se z něj právě pouštili single Power Corrupts. No a v Art Café na Vltavě si teď povídáme s Janem Trejbalem z platformy Neolokátor, Marie Full Foltínovou z Galerie hlavního města Prahy a teď si jdeme popovídat taky s urbanistkou Edou Chuchlíkovou, která je jednou z průvodkyní programu Cirkulum 2020 a právě včera proběhla její intervence v Motole. Doufám, že mám Edu teďka na telefonu, že už mě slyší.
Ano, slyším vás.
Dobrý den, moc vás zdravím. Edo, pojďme to vlastně říct celé od začátku. Proč vy jste připravila svoji intervenci právě v Motole? Jak začal váš zájem tady o tohleto místo?
Tak mě vlastně poměrně oslovil projekt, který připravila Galerie hlavního města Prahy. A oslovil mě kvůli tomu, že právě vstupuje vlastně z centra na vnitřní periferii Prahy. A to rozhraní, který postupně oslovuje a který není úplně tradiční, tak má v sobě spoustu skrytých krás, který ty jednotlivý projekty se snaží ukázat. A kdybych měla mluvit přímo o svojí lokalitě, respektive o lokalitě, kterou sdílím spolu s Konrádem Armstrongem a Zetem a dalšími, tak je to Motol. A není to vlastně samotná Motol, respektive samotná motolská skládka, ale celé motolské údolí. A ten můj zájem, který samozřejmě vychází z nějakého mého kontextu, ať už se to týká architektury, ale zároveň zájmu o veřejný prostor, tak se vztahuje na vlastně celý motolský údolí. Já jsem si říkala, když jsem přemýšlela o tom, jak vám ten projekt přiblížit, tak možná nejlepší způsob bude, když si zahrajeme takovou hru.
Mm-hmm. Pojďme na to.
Zkuste zavřít oči.
Dobře.
I vaši posluchači a představte si Vltavu tak, jak ji znáte. Myslím, že její tvar, který je v Holešovicích specifický a dělá takový oblouk, tak známe všichni. A mezi Císařským a Střeleckým ostrovem do Vltavy přitýká Motolský potok. A ten Motolský potok vlastně vytvaroval celé Motolské údolí, kde jsou různé specifické místa, z kterých máte různé výhledy na celé údolí a až na širší Nové Město. A skládka, která tam vlastně poslední desetiletí vznikala, tak proměnila morfologii počátku vlastně vstupu do Prahy. A to, co mě zajímá, je vlastně to, jakým způsobem tuto morfologickou proměnu vnímají lidi, kteří tam bydlí.
Rozumím.
A ta moje včerejší intervence spočívala vlastně v takovým prvním kroku. Ten můj projekt má těch kroků několik, teď bych vám možná popsala teprve ten první. Já si ho sama pro sebe pojmenovávám jako lokalizaci. Lokalizaci horizontu, který je nový.
To znamená, to bylo něco, co jste dělala ještě před tím včerejškem. To bylo něco, dalo by se to nazvat nějakou přípravnou fází asi.
Já si jako v podstatě celý ten projekt je takový průzkum a myslím si, že to je na těch projektech hodně důležitý. A já jsem ráda, že vlastně z těch samotných jakoby intervencí jsou daleko důležitá vlastně ta přidaná hodnota, která ta místa dávají lidem, kteří mají možnost je zažívat nějakou delší dobu. Protože samozřejmě to místo můžete pochopit až po nějaké delší době, když tam jste a když můžete ho nechávat na sebe působit. A to je kapitola, která je v tom mém projektu důležitá a souvisí vlastně s tématem, který nazývám transparentní lobbying. Já tím, že vlastně se věnuju také urbanismu, tak mám určitou představu o tom, kdo jednotlivé vlastně zásahy v tom území může ovlivňovat. A ať už je to v rámci demokratické struktury, místní správa, úřady, odbor životního prostředí, tak jsou pro mě důležité vlastně místní spolky. A včerejším zásahem, který spočíval v takovém světelném terči, tak jsem chtěla přilákat pozornost lidí, kteří horizont motolské skládky sledují a kteří díky tomu, že ho znají, tak si všimnou jakési drobné změny na horizontu.
Takže co mohli vidět přihlížející třeba i z nějaké větší dálky?
Z větší dálky mohli vidět nový bod, který byl takový červený, trošku možná někomu mohl splývat s blízkým komínem, který se nachází v jeho blízkosti. Někomu jinému mohl připomínat nějaký divoký rej. Já jsem součástí toho projektu byla vlastně taková malá kampaň, která bude postupně stílit. A ta kampaň měla vlastně upozornit lidi, že se v tom okolí něco začíná dít. Místní byli vyzváni, aby během víkendu sledovali horizont motolské skládky a když jsem tím územím procházela, tak vlastně spoustu lidí vůbec neví, že tam nějaká skládka je. Což samozřejmě možná můžeme říct, že to je dobře, ale zároveň ta skládka, pokud se propadnete a začnete zkoumat vlastně do hloubky analytické podklady, tak zjistíte, že ona komunikuje se svým prostředím nějakou kontaminací, dochází zde k nějakým sesuvům a Praha 5, která ji vlastně má ve svém spádovém území, samozřejmě tyto problémy musí legislativně řešit a došlo k tomu, že celé území skládky vlastně je oplocené a to území je nepřístupné, což je důležitým tématem bariéry celém tom území. Mm-hmm. A tady ten projekt vlastně pracuje s tím, že to, co vnímáme, tak to můžeme nějakým způsobem ovlivnit. A pozornost, kterou jsem během víkendu na tuto skládku vlastně upřela, tak nedovolila začít komunikovat s lidmi, kteří jsou ke svému okolí všímaní.
Mm-hmm.
Jsem součástí vlastně tady té mediální nebo celé upozornění na tom, že něco probíhá, byly taky letáky, kde byla napsaná adresa, kam můžou místní poslat vlastně svůj příběh, který mají spojený právě s tímto místem, a zároveň mohli posílat fotky, které fotí vlastně z různých míst, který na tu skládku vidí.
Takže
já jsem ráda, že už teď jsem dostala první e-maily a trochu se omlouvám, že nereaguju hned. Zarazila jsem do Jablonce a začínám psát odpovědi. A za ty fotky moc děkuju. Odměnou za to, že začínáme být v kontaktu s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem citliví určitě svému okolí, tak jsou vlastně příběhy, které já sbírám v průběhu průzkumu v rámci širší oblasti celého údolí.
Takže to zní jako velmi imaginativní a poetický projekt, který ale upozorňuje na konkrétní politické chyby. Je takový jako hodně angažovaný zároveň.
Já vlastně to, co mi přijde důležitý na tom místě, je to, že to místo má v podstatě přesah pro celou Prahu. Vzniklo nějakým komplikovaným způsobem, respektive způsobem, který přímo nesouvisí s Prahou 5, ale souvisí vlastně s širším prostorem. A pokud se chceme vlastně postavit k tomu, co bude s tímto místem dál, tak je potřeba začít o těch věcech komunikovat v širší platformě. A to nejen vlastně napříč Prahou 5, ale napříč vlastně celým společenstvím lidí, kteří se to dotýká.
Chystáte se vy konkrétně být u toho i dál?
Já bych možná teďka jsem vám vlastně popsala první krok, což je ta lokalizace horizontu, a vlastně to spočívá v tom, že lidé si začínají všímat, že se na jejich, jako na jejich v podstatě výhledu z okna něco začíná proměňovat. Tak druhý krok, který teďka přichází, je vlastně tvorba místa, kde já jsem vlastně vytipovala místo, které je vidět z pro mě významných míst v širším okolí. A na tomto místě vzniká lokalizační bod, na který já vlastně budu přivádět důležité hráče vlastně z toho údolí. A když řeknu důležité hráče, tak jsou to vlastně lidé, kteří jsou buď z místních spolků, nebo lidé, kteří ovlivňují rozvoj v té lokalitě, ale také zároveň lidé, kteří jsou za ten rozvoj odpovědní a kteří můžou a mohou a mohli by výhledy přinášet v podstatě vizi pro to území.
Mm-hmm. Kde vás mohou lidé, kteří to teďka třeba slyší a zajímá je to, kde vás mohou sledovat nebo jak vás mohou kontaktovat?
Já bych vlastně chtěla pozdravit všechny ty, kteří vidí na horizont Motolské skládky nebo který příběh Motolské skládky znají. A moc bych je chtěla poprosit, aby mi napsali na e-mail příběhy Motolské skládky, respektive příběhy Motolské skládky @gmail.com, kde vlastně shromažďuju jednotlivé pohledy na to území a ráda bych vlastně tuto zpětnou vazbu zprostředkovala lidem, kteří o tom území rozhodují, respektive spolurozhodují.
Mm-hmm.
V průběhu dalšího měsíce vlastně dojde k tomu, že na bodě, kteří sledovali skládku, tak na bodě, který byl osvětlen, tak vzniká takový lokalizační podstavec a tady ten podstavec právě budou postupně přicházet různé osobnosti, které já považuji při diskuzi a vůbec při uvažováním o budoucnosti tohoto místa jako důležité klíčové hráče.
Mm-hmm.
A ještě když můžu oslovit takhle místní, tak bych je poprosila, aby vlastně mi sami napsali nějakou představu o lidech, které považují za důležité nebo za významné pro to, aby mohli do toho zasáhnout, a já je ráda oslovím.
Takže pokud vás zajímá Motol, motolská skládka a to, jak vlastně ovlivňuje celou tady tuhletu lokalitu, tak příběhy motolské skládky @gmail.com. Já vám moc děkuju.
A shledanou také zdravím.
Mějte se hezky. Tak a já ještě jednou zdravím Jana Trejbala a Marii Foltínovou, se kterými jsme se trochu odmlčeli ve studiu, ale vrátíme se ještě celkově k programu Cirkulum 2020. Ida Chuchlíková teď popsala tu svou dost působivou část. Pojďme ještě zmínit některé další umělce a jejich lokality, co konkrétně bylo, bude, co byste ještě chtěli zmínit.
Tak kromě toho, že jsme včera sledovali působivý červený bod na horizontu, ve kterém, což Ida nezmínila, se objevovala silueta tesaře otesávajícího čerstvou kládu stromu, což je příprava toho budoucího místa setkávání, tak se také zase pod tímto návrším odehrávala i výstava obrazů Dua Convict, Konráda Armstronga a Viktora Valáška, kteří při putování motolskou skládkou opravdu jako malíři v plenéru malují své obrazy, záznamy z té své pouti, takže doporučuji sledovat jak na blogu, tedy tak budeme z toho samozřejmě dělat reportáže, abychom diváky, kteří tam, teda tam nemůžeme přivést hromadně, tak abychom je informovali. Určitě bych ještě řekla, že na vrchu Motol se kromě Idy Chuchlíkové bude realizovat také projekt Martina Zeta, který zase uvažuje o tom, jak do návrší motolské skládky negativně otisknout hmotu nedalekého letohrádku Hvězda. Je to také velice působivý vizuální projekt, nicméně asi zůstane vlastně v té virtuální realizaci, těžko budeme hloubit tedy objem letohrádku Hvězda dovnitř do toho návrší. Dál bych chtěla vlastně i upozornit, že už se koná nebo konaly se některé akce v lokalitě Ládví, kde Uršula Uwe alias Marie Tučková, laureátka ceny Chalupeckého, koná svůj projekt a tam vlastně řeší poslouchání jako způsob kolektivního přežití a uspořádává tam různé workshopy, třeba pletení sítí nebo společné naslouchání ptákům, to znamená procházku s ornitologem, to už jsou části, které se odehrály. Pak se v té lokalitě, tedy už tady bylo zmíněno, že mobilní architektonická kancelář MAK, což jsou architekti Kateřina Videnová a Adam Vlázel, budou vstyčovat megalitickou stavbu na mýtickém vrchu Ládví a k tomu použijí prefabrikáty ze svodidel, z dálnic, tak betonové prefabrikáty.
Praha bude mít svůj první Stonehenge.
Stonehenge z prefabrikátů. Zatím říkám, že budeme a doufáme, že se k tomu, jakože k tomu dospějeme.
A to se tady velice blíží, že? To datum je to ještě říjen, myslím?
Je říjen, tak vstyčování megalitických staveb asi neovlivní ani počasí, ani korona, ale spíš systém nějakých administrativních kroků, takže k tomu se blížíme, to by mělo být. Pak ještě přemýšlím, které, pak samozřejmě mluvili jsme o Komořanech, tak tam tedy jsou dvě rezidence, nebo dvě ty pracoviště, jedno obývá Michal Kindernaj, který zde pracuje na sledování atmosférických procesů, propojuje zvuk, obraz, má tam v areálu Komořanského hydrometeorologického ústavu má mnohá čidla, kterými sleduje proměny počasí, propoje se zvukem a vlastně plánuje se radiové a otevřené mobilní vysílání, takže to je také v procesu, tam se plně pracuje. A další výzkum tam umělkyně Helu Širák, Helena Jiráková, zase mapuje soutok Berounky a Vltavy, celé to okolí povodí, řeší vlastně změny přírody, nebo to, jak ta řeka ovlivňuje přírodní procesy a dělá tam takovýhle výzkum.
Tam ještě vlastně se vyskytuje v Komořanech také Eliška Perglerová, jako umělkyně, která právě pracuje takovým, má to v sobě takový určitý možná i vtip, ale pracuje právě s těmi meteorologickými přístroji a je to právě zajímavá lokalita nebo netypická i z hlediska vlastně tohohle projektu a možná vůbec projektu takhle v terénu, protože jsme navázali úplně skvělou spolupráci s panem ředitelem Rajdrem z ČHMU, který vlastně právě umožnil na tom uzavřeném pozemku, kde vlastně probíhá část těch předpovědí vlastně pro počasí, umožnil to umístění těch buněk a umožnil vlastně ten pohyb těch umělců, takže to si myslím, že je velice zajímavá spolupráce jako institucionální a jestli ještě můžu, tak bych možná zmínil lokalitu Satalic, což je právě ta vesnice, kde právě taky došlo k takové velmi zajímavé spolupráci s vlastně místní municipalitou, konkrétně s paní starostkou Voborskou, která vlastně k výherkyni, což byla Šárka Zahálková, ještě potom na její iniciativu vlastně přišla do této lokality vlastně Vendula Prchalová, takže v současné chvíli jsou jakoby dvě umělkyně v této poměrně vzdálené periferie, periferii nad Černým mostem a je vidět, že nebo jsme rádi, že právě ty městské části nebo ty zastupitelstva se vlastně o toto zajímají, o tento projekt a myslím, že je právě i do budoucna jako záhodno, aby tyto okrajové městské části právě se také dostaly do hledáčku galerií a umělců.
Takže je to celá velká síť nových nejenom intervencí, ale různých spojenectví, vztahů a dalších asi projektů, které možná ještě vyplynou. My se k tomu ještě jednou naposledy vrátíme po písničce, která bude tentokrát od Karla Stouna. Další písnička v dnešním Art Café, kterou nám vybrala Anna Rybanská, byla od Karla Stouna, tenhle ten pionýr elektronické hudby a věčný experimentátor, kterému je dneska 67 let, na konci září poslal do světa album nazvané Stolen Car, ze kterého byla tahle ta skladba nazvaná Pass Jolly a Karlu Stounovi bude patřit hudební speciál Art Café a to přesně za měsíc, 12. listopadu. Teď je ale 12. října a my se ještě bavíme o programu Cirkulum 2020, v rámci kterého se můžete jít podívat na různá periferní místa Prahy a začít tu nečekané momenty díky uměleckým intervencím v krajině. Pojďme teď ještě imaginárně prolistovat kalendářem a okomentovat, co se ještě do konce letošního roku v periferních oblastech pod vedením umělců stane a jak se to bude vyvíjet možná ještě i další rok. Už to tady bylo naznačeno, že to úplně neskončí letos.
Tak zcela určitě, jak jsme říkali, se budou některé intervence a realizace teprve dělat, takže doporučujeme sledovat divákům a zájemcům, jak tedy webovou stránku uměniproměsto.cz, pod touto webovou stránkou je i část UM 2020 a je součástí té webové stránky je také, nebo tam mohou najít odkaz na blog, který si sami umělci vlastně naplňují, což jsou takové nejčerstvější zprávy z toho našeho výzkumného území, tak je to blog Cirkulum 2020 a říkám to správně?
Je to cirkulum2020.blog.
Blog, tam ještě musí blog.
Takže tam si sami umělci vlastně dělají reportáže nebo záznamy o té své činnosti. Dále máme velmi aktivní Facebook, Twitter, takže je možné nás sledovat i na Facebooku, taky uměniproměsto.cz. A jak říkám, předpokládáme vztyčení megalitických staveb, předpokládáme vlastně ještě výstavu těch obrazů, které vznikají na Motolské skládce, předpokládáme tedy dokončení těch pointů Idy Chuchlíkové v Satalici.
Martina Zeta taky.
Práce Martina Zeta, která se bude odehrát až v prosinci, takže a tam by měly vzniknout i nějaké...
On si trval na tom špatném počasí, takže jsme mu museli poskytnout prosinec.
A nějaké slavnosti tam určitě budou a předpokládám, že to bude velké, takže sledujte naše aktuální portály, nebo ty akční portály, což je hlavně tedy ten Facebook blog, případně webové stránky. Dále samozřejmě za tento ročník budeme uzavírat výstupy. K jedním z nich je takový vědecko-odborný sborník, který se bude snažit tedy všechny letošní zkušenosti nějak pojmenovat zkrátka ty problémy, jak a jakým způsobem teda vlastně přistupovat k umění ve veřejném prostoru v divočině a jak dál, vlastně co dál by se mělo i teoreticky řešit. To je tedy ten odborný sborník. Určitě letošní ročník UM 2020 skončí takým katalogem, aby tedy zkrátka byl záznam pro budoucí ročníky nebo i porovnání, protože předpokládáme, že by program Umění pro město v těch dočasných intervencích díky podpoře hlavního města Prahy a paní radní Třeštíkové měl pokračovat. Je zde vlastně zřetelná snaha zapojit městské části, spolupracovat s nimi a nabídnout jim prostřednictvím programu Umění pro město pomocnou ruku pro to, aby na těch okrajových částech, městských částech, které nemají rozpočty pro umění ve veřejném prostoru, abychom jim mohli tímto způsobem pomoct. Pro galerii hlavního města Prahy je to letošní experiment. Vlastně galerie hlavního města Prahy dosud nevstupovala takhle výrazně do veřejného prostoru, ale je to logické, protože je tedy ve funkci kurátora umění ve veřejném prostoru a je ve funkci té odborné organizace hlavního města Prahy. Takže je logické, že jsme garantem toho programu a organizátorem podobných akcí. Takže nás čeká ještě celá řada práce a předpokládáme, že ten program bude pokračovat.
Je to takový velký začátek něčeho, co se vlastně odehrává venku v prostoru, takže se nemusí jako lidé, kteří by se rádi přišli podívat, bát, že by se to rušilo. Co ještě dalšího vlastně vznikne, kromě toho katalogu a kromě vlastně všech těch záznamů?
Počítáme s tím, že právě nebo průběžně vlastně umělci a architekti, urbanisté vlastně natáčejí ty své výstupy, takže v rámci katalogu by mělo určitě existovat DVDčko a myslím, že můžu prozradit, že v současné chvíli jednáme i s vlastně dvěma internetovými televizemi, takže možná, že by mohl vzniknout jakýsi seriál, jakýsi podobně jako známe například Adama Gebriana, tak by vlastně jsme mohli se věnovat tímhletím způsobem takovými krátkými pořady právě tímhletím polopřírodním nebo přírodním periferním oblastem Prahy, kde vlastně právě ty diváci těchto krátkých pořadů by mohli přijít na to, jestli je to zajímá, jestli vlastně by třeba chtěli i do budoucna něco podobného kultivovat, ať už po stránce environmentální nebo vlastně nějakých studií to prostředí, a to je, myslím, že to, co, na co se můžeme těšit.
Mm-hmm. Šárka Zahálková cituje ve svých zápiscích z práce na projektu Valtra Benjamina jeho větu: ztratit se ve městě je to pravé umění. V tomto případě teda na periferii města. Máte vy nějaký vlastní tip pro posluchače, jak na to, jak se ztratit ve městě, jaký druh napojení na městskou krajinu, jaký vlastně vy osobně nejradši zažíváte?
Tak momentálně se dokážete ztratit i v centru města, protože tam je lidu prázdno a dostanete se do míst, kam jste se momentálně třeba několik let vůbec nepodívala, takže i to si myslím, že se i rodilý Pražák teďka může ztratit vlastně v ulicích městečka.
A v prázdnu.
V prázdnu. Já osobně se ráda právě ztrácím v těch periferních oblastech. Jsem z Karlína, mám ráda Povodí Rokytky, to je prostě, tam je velké množství takových možných periferií, můžete prostě se potom dostat až kolem rybníků, až prostě úplně do míst, která vám město v žádném případě nepřipomínají. Takže určitě Praha ještě stále má mnoho míst, kde se ztratit, a doufám, že se tam s diváky potkáme.
Kde se rád ztrácí Jan Tribal?
Já se osobně rád ztrácím na možná trošku neexistujících místech, což musím zmínit nedávno dokončený vlastně čtyřdílný seriál pro Český rozhlas Plus, kde právě jsme navštívili určitá zvláštní místa, která určitě nejsou jako na mapách ani v širším povědomí, ale kde právě člověk může zažít něco nečekaného, ať už je to ztracený amfiteátr v Divoké Šárce, různá zaniklá Hustá zahradnictví, Nové ostrovy na Vltavě nebo podzemí klášteru. Takže jako těch míst, která jsou jakoby skryta, je docela velká řada a myslím si, že zrovna teď je ta pravá doba je odhalovat.
Já vám moc děkuju. Zveme ještě jednou všechny, které to dnes zaujalo, na blog cirkulum2020blog.com, říkám to správně.
Ano.
Taky na Facebook, taky na stránky Galerie hlavního města Prahy a tam se vlastně můžou dozvědět o tom všem, co bylo, o tom všem, co ještě bude a co se ještě možná z toho uchystá a vznikne úplně nového. Ještě jednou děkuji Marii Foltínové a Janu Trejbalovi.
Děkujeme.
Naschledanou na periferii.
Naschledanou.
Thank you.